Přeji vám příjemný poslech u nového pořadu s názvem Včera, dnes a zítra. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka. O čem vlastně tento pořad bude? Budeme si připomínat výročí včera, dnes a zítra, to znamená 13., 14. a 15. prosince. No a koukneme se do minulosti, protože do budoucnosti ještě nevidíme. Tak například předevčírem byla na Václavském náměstí v Praze velká demonstrace.
Přátelé, tady je Raptor TV z Dramivova z Václavského náměstí. Ve 14 hodin tady začne demonstrace proti povinnému očkování. My už jsme začali vysílat dřív, projdeme to tady, přijeli hasiči v uniformách. Jsi tady i pejsek, ahoj. Můžu? Vy jste přijeli odkáž, jestli se můžu zeptat. Z Moravy. Z Kroměříže. A vy jste dobrovolní hasiči nebo profesionální? Vy jste profesionální. Můžete nám říct, jsme v přímém vysílání, dívá se kolik, já nevím, nemám brýle.
Jenom 4 000, to je málo.
Necelý 4 000 diváků, tak můžete jim teda něco říct, proč jste přišli a jakou vidíte vaši budoucnost teda vůbec, jak to bude?
Já nevím, jak bych vám to řekl, ale já si myslím, že bych tady měl celý národ přijít, protože to, co se tady děje, porušování ústavy, porušování zákonů, to už je těžce přes hranu a my tady nejsme za sebe, my jsme tady za celý národ. Jo? Když se teďka nepovstane, tak oni si budou dělat, co chcou. Takže pojďte všichni na to náměstí a pojďte nás podpořit. My spousta let bojujeme za vás, zachraňujeme vás, tak přijďte teďka vy podpořit nás. To by tak všechno bych chtěl říct.
To je krásná, jo.
Děkujeme. Líp jste to říct nemohl. Takže diváci, slyšeli jste, hasiči potřebují podpořit, protože bojují za nás a teď by potřebovali, aby někdo bojoval i za ně. Ahoj, zdravím, budeš mluvit, jsme ve vysílání, pojď něco říct diváky, pojď pozdravit diváky, můžeš pozvat, pojď ještě blíž, prosím tě.
Ještě jednou vás zdravím z Václavského náměstí. My jsme sem přišli na protest proti nedobrovolnému očkování. Nechceme, aby bylo povinné, aby se mohl každý rozhodnout sám. A to chceme i pro nás a i pro naše děti. My jsme tady s iniciativou Vraťme děti do školy bez podmínek, ale těch iniciativ a hnutí je nás tady víc. Pořádá to Otevřeme Česko chtípl pes. A dneska přijelo hodně moc hasičů, který už toho mají taky dost a nesouhlasí s tím, aby se museli povinně očkovat. Je to nesmysl. Přijďte nás podpořit na Václavský náměstí, budeme tady asi do 3 hodin a potom půjdeme pochodem přes revoluční podél nábřeží a uvidíme, kam dál. Nebojte se, nemlčte, přijďte.
Děkuju.
Ahoj, taky.
Můžeš mluvit pro oba dva.
Je to fantastický, dneska je tady spousta zdravotníků, spoustu hasičů, obrovské množství policistů, zdravotníků, podnikatelů a myslím, že to bude opravdu nádherná událost, skvělý event, fantastická atmosféra. My jsme 17.11. vyzývali, aby se tyhle ty profese k nám připojili a netrvalo to ani měsíc a jsou tady stovky, možná tisíce hasičů, policistů a všech dalších lidí, takže já se na to obrovsky těším, myslím, že to dneska bude fantastická akce a že se konečně ukáže, že prostě už nejde o to, jestli tady někdo je očkovaný nebo neočkovaný. Jde především o naše svobody, jde o naše práva, jde o to, aby tahle země zůstala demokratická a ne, aby prostě nám stát diktoval na každém kroku, co máme dělat a jak se máme chovat. A tohle je prostě hlavní motto téhle demonstrace, jde jen a jen o svobodu, ne o rozdělování lidí, ne o to, aby bojovali proti sobě.
To byl pan Jindřich Reichl, který nebyl vpuštěn do posledního Máte slovo s Michaelou Jílkovou. No, ale jsou také zastánci opačných názorů, jak jsme slyšeli rovněž minulý týden.
Pane Doležele, já vám opravdu děkuji, že jste přišel.
A mohl bych poprosit o jednu otázku já na vás?
No tak, pojďme do toho.
Cítíte nějakou zodpovědnost za ty neočkované, kteří teď umírají?
Ne.
ale vy jste bojovala proti očkování a kandidovala jste
to není
za
pravda.
Antiočkovací stranu.
Já jsem nebojovala. Za prvé jste řekl jednu otázku, tu jsem vám zodpověděla, a za druhé, já jsem nebojovala proti očkování. Já jsem bojovala za to, aby si každý mohl zvolit, zda se nechá nebo nenechá očkovat. A to si myslím, že je velký rozdíl.
Takže necítíte za ty neočkované žádnou zodpovědnost?
Já si myslím, že dospělý člověk má odpovědnost sám za sebe a že za děti zodpovídají rodiče.
A myslíte si, že vy jako mediální hvězda, pokud to můžu takhle říct, máte nějaký vliv na lidi?
To nedokáži posoudit, ale trvám na svém názoru, že každý zodpovídá za to, jak zda se nechá nebo nenechá očkovat.
A uvědomujete si, že vytváříte antivakcinační postoj?
Já si nemyslím, že toto je vytváření antivakcinačního postoje. Já si opravdu myslím, že má zůstat svoboda toho, kdo se očkovat nechá a kdo se nenechá.
I přesto, že Omikron podle všeho napadá děti a neočkovan jsou rezervoáry?
Znovu říkám, nechť se každý svobodně rozhodne.
Nechť se každý svobodně rozhodne, že nakazí cizí dítě omylem? Ne.
Podívejte se, vždyť je
přeci...
prokázáno, to téma jste zvedl vy, pane Doležele.
Ne.
Ale jasně je přeci prokázáno, že i očkovaní jsou přenašeči.
Paní inženýrko, jistě víte, že mluvíme o virové náloži. Neočkovanec ji má 3x vyšší.
Ale i očkovaný
nikdo nemá
přenáší.
Ano, ale pokud my dva teď budeme oba dva infekční, tak se je v podstatě nepředáme, aby se to všiml. A pokud jeden z nás bude infekční a ten druhý bude očkovaný, tedy pokud byste vy třeba byla infekční a já po boostru, tak se mi vůbec nic nestane. Ale ty děti do 5 let se chránit nemůžu. Pro ty zatím to očkování není. A neočkovanec má 3x virovou nálož. Takže od momentu, kdy začal ten Omikron útočit na děti, je očkování mravní povinností každého člověka, protože 3x sníží pravděpodobnost, že nakazí nevinné dítě, který nemá šanci to očkování zatím dostat, protože pro ně ještě nejsou. Ahoj! Díky za pozvání.
Já vám děkuji, že jste přišel.
Tak to byl názor Jiřího Doležala v pořadu, aby bylo jasno, Jany Bobošíkové. A zde je opět jiný náhled na téma, tentokrát od Lubomíra Volného.
Další zamyšlení je prosím vás nad mým výrokem na Twitteru, který vzbudil řadu emocí, dokonce i mezi námi, našimi příznivci. Já jsem tam napsal, že moje svoboda je důležitější než sousedovo zdraví. Stojím si za tím a je to asi takto. Já jsem přemýšlel nad tím, jak to ořezat až na kost, jak co nejsurovějším způsobem vyjádřit ten pocit, který mám. Já bych sousedovi klidně uvařil čaj, koupil mu vitamin C, koupil bych mu jakýkoliv lék, přivezl bych mu lék, prostě pomohl bych mu, kdybych cítil, že můžu pomoci jeho zdravotnímu stavu. Ale v okamžiku, kdy tento soused začne stejně jako ti herci omezovat moji svobodu proto, aby on se cítil bezpečněji před nějakou nemocí, tak prostě ne. Moje svoboda je důležitější než jeho zdraví. On si za své zdraví ručí ve své podstatě tak jako každý z nás z absolutní většiny sám. Absolutní většina našich nemocí, a to si řekněme upřímně, jsou nemoce, které jsme si a zdravotní problémy, které jsme si zavinili sami nezdravým životním stylem a nebo prostě pohodlností a leností. Tak to je. A jestli někdo kvůli vlastní neinformovanosti, pohodlnosti a lenosti, anebo kvůli tomu, že má smůlu třeba, protože mnoho nemocí můžete dostat, že máte smůlu, anebo máte špatnou karmu, já nevím, ale cokoliv se z toho může stát, chce omezovat moji svobodu, tak ne. Moje svoboda je důležitější než sousedovo zdraví. Tak to vzniklo a za tím výrokem já si naprosto stojím a nerozumím třeba tomu, když toto vysvětlení prostě nejsou schopni akceptovat sympatizanti nebo členové Volného bloku, protože Volný blok tady vznikl kvůli obraně svobody, ne kvůli tomu, abychom chránili své zdraví. Kvůli tomu tady Volný blok není. Ten je tady kvůli obraně svobody a v okamžiku, kdy vy si uchráníte svoji svobodu, tak si můžete poté chránit i své zdraví. Tak to prostě je a nebude vám do toho žádný korporát kecat. Takže prvotním bodem prostě Volného bloku i mě osobně je bojovat za přirozenou lidskou svobodu proti covidové totalitě a to všechno ostatní přijde prostě samo. Včetně toho zdraví, za které, jak říkám, jsme si zodpovědní v 99% opravdu sami. Je to tak, že o našem zdraví rozhoduje v 99%, pokud nemáme nějakou genetickou poruchu, náš životní styl. Takže takto to bylo myšleno a opět řekněme si to třeba naopak. Chtěli byste vy po svém sousedovi, aby si omezil svou osobní svobodu jenom proto, že vy se bojíte nějakého infekčního onemocnění? A nebo dovolili byste svému sousedovi, aby omezoval svobodu vašeho dítěte v budoucnosti tak zásadním způsobem, že tady vznikne nějaká totalitní hygiena jenom proto, aby on měl dobrý pocit z toho, že se možná nenakazí nebo že bude zdravější? To prostě není správně. Správně je tomu sousedovi pomoci, když bude potřebovat, zajet mu nakoupit léky do lékárny, když bude chtít dát mu nějakou babskou nebo nějakou jinou ověřenou radu, zavolat mu doktora, zavolat mu sanitku, cokoliv, popovídat si s ním, aby měl dobrou náladu. Ale když přijde ve finále opravdu na krájení chleba, tak moje svoboda a svoboda moje svoboda je důležitější než zdraví mého souseda a platí to i naopak pro mě. Prostě svoboda mého souseda je důležitější než můj zdravotní stav. A chtít po svém sousedovi, aby se omezil na svých svobodách, protože já jsem udělal nějakou chybu a onemocněl jsem, je prostě špatně. V tomhle jednoznačně tvrdím, že svoboda je nadřazená zdraví. Čemu vám bude zdraví, když budete žít v nějaké totalitě? Ono se ve své podstatě zdraví je stav psychického, fyzického a jak to bylo? Fyzického, psychického a sociálního blaha. A pokud žijete v totalitní společnosti, tak nikdy nemůžete zažívat stav sociálního blaha. Prostě nemůžete, ani psychického blaha, prostě nemůžete. Takže život v totalitě je prostě nezdravý. A nikdo v něm, nikdo v té totalitě zdravý prakticky být nemůže.
Biochemik Zdeněk Hostomský nevidí v rodinných návštěvách problém, pokud jsou členové proočkovaní. U neočkovaných seniorů by ale volil razantní řešení.
Můžete tu babičku jako určitým napraný si dát, že nechtěla si se očkovat, tak budeš sedět tady v rohu, nasad si tuhle roušku a pozoruj nás ze znalosti příjme.
Takže ještě jednou. Nechtěla si se očkovat, tak budeš sedět tady v rohu, nasadíš si roušku a pozoruj nás ze vzdálenosti 3 metrů. Myslím, že to nebyl vtip, protože účastníci debaty, někteří z nich pokyvovali souhlasně a vážně hlavami. No, tak to už je síla. Raději pojdeme k těm výročím. Totiž 13. prosince včera v roce 1924 v Brně byl z iniciativy spisovatele Rudolfa Těsnohlídka vztyčen první vánoční strom republiky.
Když vánoční strom do tmy září, mír dětem chtěl vypřát, ať všem jen důky v tvářích začnou náhle úsměvem hrát. Když vánoční strom do tmy svítí, já domů chvátám rád, tam stále cítím bál se mlát. Avšak dům znám, kde jinak to bývá. Nemá tam každý, co si přál. Kluk se s pláčem do tmy dívá. Na tu lásku, co chtěl, čeká
dál.
On zůstal s mámou sám a ptá se s vážnou tváří, kdy pak táta vrátí se k nám. Co chtěl, čeká dál. On zůstal s mámou sám a ptá se s vážnou tváří, kdy pak vrátí se náš táta k nám.
Inu a další výročí 13. prosince se váže k datu 2007, kdy byla v Lisabonu podepsána Lisabonská smlouva. Zde je, jak to vidí jeden známý politik, Topolánek přemluvil vzpurné poslance ODS, aby tuto zradu podpořili, že to je jen takový manévr, že to pak zabijí jejich kolegové v Senátu. Pak přemluvil senátory, ať to schválej, že to pak zvetuje prezident. To už ale musel vědět, že prezident to vůči oběma komorám, vládě a ústavnímu soudu nemá šanci dlouho ustát. Další včerejší narozeninové výročí 13. prosince se váže k roku 1933, kdy se narodil producent Lou Adler. Lou Adler, včera 88letý americký hudební producent, velké zvíře v americkém showbiznisu s vlastním vydavatelstvím Asylum, který proslul odmítnutím kapely The Doors, v kom naopak našel zalíbení, byla kapela Mamas and Papas, kteří uspěli z hity Monday Monday a California Dreaming. Dlužno dodat, že jak Doors, tak také mnohé ostatní skupiny v 60. letech nejen v písních reflektovali na sociální a politickou situaci. U Mamas and Papas to byla konkrétně korpulentní mama Cass Elliot, která těžce nesla černou chmuru války proti Vietnamu, kde mezi 1964 až 1967 bylo svrženo víc bomb, než spojenci pustili za dobu celé druhé světové války na Evropu. A kterážto válka se mimochodem ukázala zbytečnou, když v dokumentu The Fog of War z roku 2003 bývalý ministr obrany Spojených států Robert McNamara přiznal, že k útoku v Tonkinském zálivu 4. srpna, za což Washington schválil odvetu, nikdy nedošlo. A paradoxně, admirálem na zmíněné americké lodi byl otec ještěrčího krále, zpěváka Doors Jima Morrisona. Ale zpět k Mama Cass Elliot. Ta podporovala protikandidáta Richarda Nixona v roce 1972, senátora George McGoverna, který ale neuspěl, a Cass Elliot se opět stáhla do soukromí. Za dva roky poté prožila svůj poslední večer v londýnském bytě písničkáře Harryho Nilsona, ale její zpěv, ten nižší ženský v kvartetu, slyšíme dodnes. Posledním oslavencem 13. prosince je Ted Nugent narozený 1948. Je to americký zpěvák a kytarista, velký příznivec Donalda Trumpa, republikán tělem i duší, hlasitý podporovatel práva na držení zbraní a kdysi v televizní show odpověděl na otázku, proč je mu Trump sympatický. Když politik neumí naštvat idioty, pak je sám idiotem. Poslechneme si písničku Hey baby, where have you been all my life? Takže baby, kde jsi byla celý můj život? Se narodil 13. prosince, jest jím Radim Hladík, český rockový kytarista, který hrál s kdekým, mimo jiné také s Janou Kratochvílovou při zhudebňování básní Jiřího Wolkera. Kytarové mistrovství Radima Hladíka se projevilo například v projektu Nová syntéza Jazz Rock Together, Jazz Rock, česká specialita, vlastně československá.
já bych se chtěl zeptat, vy jste samozřejmě asi jeden z nejlepších kytaristů, co tady v republice máme, alespoň se to říká. A mě by zajímalo, kdo vás třeba ze začátku, když jste hrával na kytaru, kdo vás nejvíce ovlivnil?
Já mám takový štěstí, že jsem dostal základ klasický kytary. Já jsem byl orientovaný úplně někam jinam na vážnou hudbu. Dokonce jsem byl 2 roky na konzervatoři, než jsem přesedlal na Big Beat a kvůli tomu mě vyhodili v podstatě, protože tenkrát se to nesmělo. Tak já mám naštěstí takovýhle hudební základ, no a pak mě ovlivnili Beatles a Who a všechny takový ty kapely 60. let. Některý hrajou do dneška a pochopitelně Jimi Hendrix a Jeff Beck a takový slavný kytaristi. Ale tak od začátku 70. let, konci 60. jsem si uvědomil, že musím začít hrát sám za sebe. Abych vůbec člověk měl šanci, abych nebyl kopií někoho, ale byl sám sebou, tak to je celoživotní hledání té vlastní parkety, toho vlastního prostoru.
Máte pocit, že už jste se našel?
Já nevím. Teď je to možná ve stádiu, kdybych chtěl hrát úplně jinak, mít úplně jiný zvuk a všecko jinak, ono to nejde, jo, protože jsou to jedny prsty, jedna hlava, tak jsem odsouzen k tomu, abych to dožil takhle. No.
Frontman kapely Brutus, což je velká rocková, potažmo punková legenda, při zmínce na ty známé písničky, které publikum vždycky chce, řekl: poslouchejte, Hladík taky asi není úplně odvařený z toho, že vždycky musí zahrát čajovnu. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to máte vlastně s čajovnou?
No, s čajovnou kličkuju do poslední chvíle, aby jsme ji nemuseli hrát, no, protože je to náročný. To je tak zapeklitá harmonie, že když se tam člověk ztratí, tak už se nenajde, musí se začít znovu a to je pak velká ostuda. Tak je to čajovna je vždycky taková sázka do loterie. No.
V 85. seděl v přihrávkové komisi. Na jeho přímluvu nám zrušili zákaz. Před 10 lety se mnou seděl v porotě hudební soutěže. Kytarista jedné slovenské kapely se běhl z pódia a poklonil se mu. Hladík říká, co blbneš, teď hraješ líp než já. On, mistr nad mistry, tichým hlasem vysekl poklonu neznámému amatérovi. Celý Hladík nepotřeboval se vytahovat. Ten kytarista od té doby hraje se mnou. Říká Láďa Jakl, frontman Folly Monkey Blues. Radim jako dítě se učil hrát na klavír. 2 roky navštěvoval Pražskou konzervatoř, kde studoval hru na kytaru. V 15 letech hrál na kytaru ve skupině Komety. Od roku 1964 vystupoval profesionálně v klubu Olympic. Byl členem legendární beatové skupiny The Matadors. Od druhé poloviny 60. let 20. století je považován za jednoho z nejlepších českých kytaristů. Byl oceněn jako nejlepší kytarista a beatová osobnost roku. Publikum udivoval různými jevištními triky. Hraní s kytarou za krkem a technickými vymoženostmi. Jako první v Československu používal booster, zpětnou vazbu nebo kvákadlo. V roce 1968 stál u vzniku skupiny Blue Effect. Poté, co skupinu opustil Vladimír Mišík, stal se vůdčí osobností a od samého začátku se prosazoval jako výrazný autor. Radim Hladík se prosazoval i v jiných žánrech. Za zmínku určitě stojí jeho spolupráce se slovenskou hudební scénou Marian Varga, Pavol Hamel nebo Fedor Frešel. V roce 1979 nahrál společně s bubeníkem Vlado Čechem skladbu klávesisty a zpěváka Blue Effectu Leška Semelky Šaty z šátků, která se stala vítěznou písní Bratislavské liry. Radim Hladík se věnoval i folkové hudbě. Byla to zejména společná vystoupení s Jaroslavem Hudkou, kterého doprovázel na klasickou Španělu. Spolupracoval též s Dagmar Andertovou Voňkovou, tento svět opustil 4. prosince 2016 ve věku 69 let, několik dnů před výstavou k jeho 70. v pražském Popmuzeu. Jsme u 14. prosince. To je dneska. 14. prosince 1935 pro nemoc abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk a takhle zněl jeho adventní projev 2 roky předtím.
Naše děti se již připravují na svátky vánoční i vzpomínám svého dětství, když jsem se spolužáky v naší vesnici koledoval od domu k domu, sláva na vysostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Od té doby minula léta a léta zkušeností, zvláště také politických. Prožil jsem zejména světovou válku a uvědomil jsem si, co válka a bojovný militarismus vedoucí k válce znamená. I vzpomínám zase a stále těch slov Evangelia a opakuji je vroucně a s plným přesvědčením v naději, že se všichni moji spoluobčané a občané všech států konečně rozhodou pro Ježíšovo přikázání čistého lidství. Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní. V celém veřejném životě, v hospodářském i politickém, musíme se vzdát vší násilnosti. Světová válka zrodila světovou společnost národů. Docela správně jsme se tenkrát rozhodli, že lze pokoj a mír zabezpečit po dobrém. Pokládám společnost národů za dobrý prostředek k utužení vzájemnosti národů. Je-li potřeba nějakých oprav její organizace, dohodněme se o nich odkrytě a mužně. Dělejme konečně všichni politiku rozumnou a poctivou.
Zdali by s tímto pacifistickým postojem souhlasil pozdější pan prezident Hácha, když se ocitl před Hitlerovým krvavým ultimátem, těžko říci. A 14. prosince narozen též Vojtěch Hinajs roku 1854. Tento malíř zhotovil oponu Národního divadla. Možná by se divil, jak se jevištní umění v 21. století transformovalo a jak ve stísněné atmosféře, když jde o holé přežití, může i ztrácet smysl. 1931, 14. prosince, se narodil herec Stanislav Fischer, dabér Vinnetoua. Vinnetoua, který svedl krutý souboj s velkým medvědem.
Vinnetou vyzývá velkého medvěda na souboj.
Souboj ať rozhodne, kdo z nás dvou je lhář. Abychom zabránili válce mezi našimi kmeny, musí zemřít jeden z nás.
14. prosince roku 1939 se narodil herec Josef Abraham. Tendy si také začínal, nebo lépe řečeno působil v činoherním klubu a scénku, kterou si poslechneme, všichni jistě dobře známe.
No tak kolega, už jsem vám představil, pan Sto. Teď si ještě prohlédněte mě. To víte, falešný vrchní nám řádí jako mor.
Ale my vás známe, pane Pištělák. Aha. Hele, kolik myslíš, že vyfasuje, až ho chytnou?
No, kdybychom ho soudili my, dostane do životí. Ale u nás mu pšenka nepokvete. Ústě není práva, víte, pan Sto?
Že ústí?
Správně, u nás ústí neprojde, tak na zdraví.
Správně, a víte proč?
No, protože my s ním v ústí zatočíme.
Správně, ale hlavně proto, že my okamžitě inkasujeme.
Správně.
Dělá to 2305.
Správně. To je dost, ne?
No, syn se žení dvakrát, třikrát za život, ne?
Jo.
A jsme u 14. prosince 1969. Narodil se Dan Barta, zpěvák mnoha kapel, kdysi měl skupinu The Electrische Elephant se Štěpánem Smetáčkem, Petrem Chyškou a Mirkem Broumem, natočili písničku Život je jen náhoda od Jana Vericha a ta má perfektní video, určitě se mrkněte na YouTube, to jste ještě neviděli.
Raz, dva, raz, dva, tři, čtyři. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře, na život plyne jak voda a smrt je jako moře. A každý k moři dopluje a někdo dříve a někdo později, jak to v životě miluje, ať nestrácí naději. V životě zázraky, který jenom láska umí. A zlatý rybky vyletí nad mraky a pak porozumí. Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že náhoda a bez jí štěstí.
Prosince 1895 se narodil též Paul Éluard. Tento francouzský básník, levicově zaměřený, zemřel 1952, byl odkojený dadaismem. Jeho básně v překladu Vítězslava Nezvala ilustroval Karel Taigé, který se shodou okolností narodil 13. prosince 1900 v Praze na Novém Městě. Paul Éluard během druhé světové války byl členem francouzského hnutí Resistance. V roce 1942 se stal členem francouzské komunistické strany, což mělo za následek jeho odklon od surrealismu. Jeho první žena Gála později žila s malířem Salvátorem Dalím a Eliard později dokonce vyzdvihoval Stalina a prohlášením: mám dost práce s nevinnými, kteří prokazují svoji nevinnost, než abych měl čas na vinné, kteří se přiznali. Tak s tímto prohlášením veřejně odsouhlasil popravu Kunderova přítele Záviše Kalandry. To mi připomíná, jak americký zpěvák Cat Stevens podobně oficiálně odsouhlasil fatvu na Salmana Rushdieho za jeho satanské verše. Cat Stevens později konvertoval k islámu. A když jsme u toho Milana Kundery, tak si přečteme takovou malou stať z jeho knížky Slova, pojmy a situace. Milan Kundera, stáří. Starý vědec pozoroval hlučící mládež a pak ho najednou napadlo, že v tomto sále jedině on má privilegium svobody, protože je stár. Jen když je člověk stár, nemusí se již starat o mínění svého houfu, o mínění publika a o budoucnost. Je sám se svou blízkou smrtí a smrt nemá uši ani oči. Nemusí se jí líbit, může dělat a mluvit, co se líbí jemu samému. No a když jsme se ocitli v těch 50. letech, kdy jenom ta jedna pravá, korektní pravda měla nárok na život, tak mi to co si připomíná. A 14. prosince roku 1946 se narodila Jane Birkin, britská herečka, režisérka, skladatelka, zpěvačka, spolupracovala se Serge Gainsbourgem, který byl taky takový zajímavý ptáček a měl přesah do politiky. Spolupracoval s hnutím situacionalistů, jejichž motto bylo následující: narůstající dělba práce a specializace přeměňují práci v dřinu beze smyslu. Je zbytečné očekávat od běžícího pásu byť i karikaturu tvořivosti. To, čím obohatili Marxovo pojetí odcizení, bylo poznání, že aby si kapitalismus zajistil neustálý ekonomický růst, vytváří pseudopotřeby, jen aby zvýšil spotřebu. Namísto toho, aby bylo vědomí určováno výrobou, situacionisti tvrdili, že tím, co ovlivňuje vědomí, je spotřeba. Moderní kapitalistická společnost je společností konzumní, společností ukázalé spotřeby zboží. Poté, co se s pracujícím zacházelo dlouho krajně opovržlivě jako s výrobcem, nyní se s ním marnotratně zachází jako s hýčkaným spotřebitelem. Ačkoliv toto hnutí se v roce 1972 po ostrém sporu ohledně taktiky rozpustilo, jejich myšlenky nadále získávaly vliv v anarchistických a feministických kruzích a zároveň se téměř podvědomě zdá, že inspirovali mnohé ze stylu a obsahu punk rocku. Sám Ginsburg naspíval francouzskou hymnu v reggae verzi s takovým militantním textem. No a ke konci už potom vystupoval, byl často opilý na pódiu, oplzlé historky ohledně Brigitte Bardot a tak dále museli ho vyvést. No, nebyl to slavný konec, ale talent na hity určitě měl. Je t'aime, písnička je toho důkazem a pěkná je také tato s názvem 69 Rock erotiky. A teď mě ještě napadá, Ginsburg ke konci života i vizuálně, zvláště na jevišti, připomínal amerického komika Lennyho Bruce. Thank you. Bordeaux ont pris le ferryboat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Gainsbourg et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années
prosince, tedy zítřka, kdy v roce 1791 byla přijata základní listina práv a stala se součástí ústavy USA, takže Ameriky. Listina práv Spojené státy americké. Listina práv Spojených států amerických, anglicky Bill of Rights, je souhrnný název pro prvních 10 dodatků k Ústavě Spojených států, které omezují moc americké federální vlády a ukotvují základní demokratická práva. Účelem těchto omezení je ochrana přirozených práv, to je svobody osobního vlastnictví a dále svobody vyznání, slova, svobodného tisku, shromažďování, ale i práva na držení a nošení zbraně. Tato listina základních práv byla v roce 1789 přednesena prvnímu kongresu Jamesem Madisonem, později se stal americkým prezidentem, a vzešla v platnost 15. prosince 1791 po ratifikaci v jednotlivých členských státech Unie. Prosince roku 1910 se narodil John H. Hammond, americký hudební producent, zemřel v roce 1987, produkoval spoustu hudebních umělců od Counta Basieho po Billie Holiday, mimo jiné se účastnil a organizoval festivalu v Newportu. Mezi jeho děti patřili například Leonard Cohen nebo Mike Bloomfield a také Bob Dylan, od kterého si poslechneme, co si tak poslechnout od Dylana. Tak třeba tadyhle tu písničku o třech andělích, kteří troubí na trumpety, ale nikdo si jich nevšímá.
Three angels up above the street, each one playing a horn, dressed in green robes with wings that stick out. They've been there since Christmas morn. The wildest cat from Montana passes by in a flash. Then a lady in a bright orange dress. One U-Haul trailer, a truck with no wheels. A 10th Avenue bus going west. The dogs and pigeons fly up and they flutter around. A man with a badge skips by. Three fellas crawling on the way back to work. Nobody stops to ask why. The bakery truck stops outside of that fence, where the angels stand high on the poles. The driver peeks out trying to find one face in this concrete world full of souls. The angels play on their horns all day. The whole earth in progression seems to pass by. But does anyone hear the music they play? Does anyone even try?
Dalším v úvozovkách dítětem Johna Hammonda byl Leonard Cohen, který napsal a naspíval písničku o zjizvení New Yorku a asi se domýšlíte, že se jednalo o události, které se staly v září roku 2001.
New York.
The day they wounded New York. Ten den, kdy zranili New York, začal jsem budovat ochrannou tvrz, zpívá Leonard Cohen v písni věnované 11. září 2001, kdy s sebou dva zřícené newyorské mrakodrapy vzali téměř 3000 životů. 200 lidí postupně skočilo z oken vstříc smrti, která se dostavila po přibližně 10 vteřinách volného pádu. Lepší než uhořet? Jedna dvojice se držela za ruce, žena, které se pádem zdvihala sukně, si ji snažila přidržet. Kromě 55 vojáků, kteří zde zahynuli, byli všichni ostatní civilisté.
Leonard Cohen napsal spoustu hitů, například jeho Suzanne naspíval Václav Neckář a společně se Zdenkem Rytířem ji dokonce zahráli v pařížské Olympii a jeho Haleluja, no to snad naspíval úplně každej, dokonce i Xavier Baumaxa.
Chtěl jsem se utéct z města do klidu, našel jsem výzku, tam jenom pár lidů. Říkám, semhle já se nejspíš odstěhuje. S prvním sousedem jsem si notoval, však z druhého se kokot vyklubal. Chce mi zakrýt výhled tím, že dá tam tu já. Dá tam tu já, dá tam tu já, dá tam tu já, dá tam tu já. Vesnice jsou plné dementů, obzvlášť tady u nás v Sudetech. Ty xenofobní kryptofašo komoušové na sebe žaluje. Kolik písku, kolik cementu se ještě odtrolí na oprýskaných zdech. V tom údolí dutých hlav, kde já bydlím, jenom každý lamentuje. Lamentuje. Lamentuje, lamentuje, lamentuje. Zase mě drbou, já si jich nevšímám, já nehnu brvou, doma se zašívám. To je ještě více irituje. Tak řekni mi to, ty sráči do očí. Stojím před autem a z něj vyskočí. Můj pohled nevydrží, kouká úkosem a všechno dementuje. 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 Dementuje, 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 dementuje. Dementuje.
dement. Ooh, yeah.
Omlouváme se za vulgární výraz v Xavierově písni a jedeme dál. Dalším v uvozovkách dítětem Johna Hammonda byl Michael Bloomfield, bluesový kytarista, který se rovněž v uvozovkách proslavil burácivou elektrickou kytarou na Newportském festivalu, když doprovázel Boba Dylana, a folkoví puristé jej tenkrát zavrhli. Poslechneme si od něj písničku The Story of a Good Old Guy, příběh starého muže. Má zajímavý text. Byl malý a měl hlad. Přišel zpoza rohu, kde mu nějaký muž řekl, aby tam na něj počkal. Hlava mu visela dolů, oči mu utíkaly, ale viděli všechno tak jasně. Byl v pohodě a nejevil známky strachu, moc nemluvil a většinou se držel v ústraní. Byl stydlivý a docela vtipný, chvíli zůstal a pak odešel. Před pár dny jsem ho znova zahlédl, kývl na mě a já se usmál. Se mě zeptal, hej Majku, co se děje? Řekl jsem, posaďte se, chvilku pokecáme. Posadil se a spustil. Všechno, co řekl, tato slova byla pravdivá. Vyprávěl o lidech a šílenství, o bláznech a věcech, které dělají. Řekl, někteří muži žili a učili se životem. Někteří muži se naučili tím, že viděli pravdu. Nemůžeš soudit z toho, co říkají. Z toho, co dělají, je to opravdu jasné. Vstal a řekl, že se cítí hloupě. Řekl, že mluvil trochu moc dlouho. Vlastně sám sebe nezná. Řekl, že jeho právo může být moje chyba. Pak jsem ho viděl mnohem později. Všechno bylo jiné a on se nezměnil. Byl malý a vypadal hladově. Byl jsem unavený. Je to všechno tak zvláštní.
The story of a good old guy. He was small and he was hungry. He had so many words to say. He came in from off the corner where some man told him to stay. His head hung down, his eyes was drifting, but they saw everything so clear. He was cool and he didn't have nothing, never showed a sign of fear. He didn't talk to very many. He mostly kept to himself. He was shy and pretty funny. He stayed a while and then he left. A few days passed was when I saw him. He nodded to me and I would smile. I think he asked me, whoa, Mike, what's happening? I said, sit down and talk a while. Well, he sat down and he started rapping. Everything he said, those words was true. He told the people and the madness of the fools and the things they do. He said, some men have lived and learned through living. Some men have learned by seeing truth. You cannot judge by what they say. It's real clear from what they do. He got up, said he felt silly.
talking a little too long. He did not know his own self too. Said his right could be my wrong. I didn't see him to way, way later. It was all different and he'd not change. He was small, he looked hungry, I was tired and it's all so strange.
Máme tady poslední výročí 15. prosince roku 1944 letadlo amerického swingového hudebníka Glenna Millera se ztratilo nad Lamaňským průlivem. Přátelé z jazzové sekce k této události nahráli dramatizaci, jejíž námět a scénář napsal Jiří Flutka, režie střih Milan Pavíza, hrají Glenn Miller, Jan Bartoška, David Niven, Martin Holec, Heinrich Himmler, Antonín Hart, vypravěči Jaroslava Cermanová, Jiří Brož, dále hrají Ivan Votava, Martina Mrňavá, Radim Sobek. Natočeno 2019, jazzová sekce.
Začít toto vyprávění o králi swingu Glennu Millerovi českou klasikou je poněkud neobvyklé, leč zdá se mi příhodné. Posuďte sami, jak tomu je.
Kam zmizel ten strůjce omamujících písní? Tak tuto otázku položil sultán ve hře Josefa Kajetána Tyla, maje na mysli Dudáka Švandu.
Podobnou otázku si klade víc jak 70 let mnoho hledačů pravdy, pátrajících po osudu Glenna Millera. Kam zmizel ten strůjce omamujícího swingu? Kam a jak zmizel tento nositel skvělé hudby? Hudebník plný velkého talentu a tvůrčího nadšení. To je to, oč tu běží, řekl kdysi kralevic dánský, a platí to i dnes. Millerovo zmizení 15. prosince 1944 na začátku bitvy v Ardenách je dodnes zahalené tajemstvím a vyvolalo téměř na celém svobodném světě až mýtickou odezvu.
To, co následuje, je velice skromný pokus roztáhnout oponu halící záhadu zmizení majora letectva Spojených států Millera.
V neděli 24. prosince 1944 v 7 hodin večer oznámilo vrchní spojenecké velitelství v Evropě překvapivou zprávu.
Major vojenského letectva Spojených států Glenn Miller, dirigent a tvůrce slavného orchestru amerického letectva, údajně zmizel během letu z Anglie do Paříže. Letadlo, jednomotorový Norseman, v něž cestoval, odstartovalo z Anglie 15. prosince 1944 z nouzového válečného letiště Twinwood Farm. Letoun pilotoval mladý praporčík John Morgan a od té doby až do dnes nebyly po letadle a jeho posádce nalezeny žádné známky havárie. Norseman do cíle nedoletěl, o tom nejsou a nebyly pochybnosti. Žádná z pátracích akcí, nařízená generálem Eisenhowerem, nenašla po letounu majoru Millerovi a jeho pilotovi jedinou stopu.
Tím případ skončil. Opona byla zatažena, závora zamknuta a kdo si zahodil klíč? Ale kdo měl zájem celý případ ututlat? Případ, k kolem kterého se přihodila celá řada podivných událostí. Vraťme se tedy k datu 15. prosince. Ten den mělo odletět letadlo s Millerem z letiště Twinwood Farm na vrchní velitelství spojeneckých sil do Francie. Jak již víme, letadlo nedoletělo. A zde je první záhada.
V úředních denních záznamech letiště Twinwood Farm na listu číslo 540 z pátku 15. prosince 1944 totiž stojí: dnes se nelétá. Letiště uzavřeno.
Pokud vezmeme v úvahu uvedený úřední záznam z letiště z pátku 15. prosince 1944, pak je zcela zřejmé, že Glenn Miller se svým mladým pilotem onoho deštivého pátku z polního letiště neodletěli. A máme tu další záhadu. Co se s nimi tedy stalo? Jaký byl osud umělce, jehož hudba se stále hraje téměř každý den i po více než 70 letech od jeho zmizení?
Oznámení vrchního spojeneckého velitelství o zmizení Glenna Millera a jeho pilota, které schválil sám generál Eisenhower, se objevily doslova stovky badatelů, kteří se pokoušeli záhadu zmizení populárního umělce a jeho pilota rozluštit. Výsledkem jejich pátrání vzniklo množství teorií, podivných a často i šílených.
Tento rozhlasový pořad nebude rozhodně patřit k dalším hledačům záhad. Jeho záměrem je přiblížit posluchačům fragmenty životních osudů a hlavně tvorbu Glenna Millera.
Pro úplnost popisu jeho životních osudů je nutné zmínit se o tom, jaké teorie o jeho zmizení za ta léta vznikly.
Millerův letoun Norseman byl zasažen bombami perutě RAF, která onoho pátku odhazovala bomby nad kanálem po neuskutečněném náletu na říši. Letci si nevšimli Millerova malého letadla pod sebou.
Major Miller měl prsty v pařížském černém trhu. Zabili ho gangstři a těla se zbavili v klubu Sphinx v pařížské vykřičené čtvrti. A to se samozřejmě ututlalo.
Jiná divoká verze hlásá, že se Miller zapletl do podivné události, po níž zůstal znetvořený a zmatený. Pod falešným jménem pak byl dopraven do USA a tam zemřel v blázinci.
Objevila se i zpráva, že major Miller byl naposled spatřen ve čtvrtek 14. prosince odpoledne nedaleko klubu Millera v londýnské čtvrti Mayfair.
V poválečné záplavě vzpomínek přímých aktérů a knih odborníků OSS, včetně dokumentů z archivu SS, potvrzují názor některých badatelů, že odpověď na skutečný osud Glenna Millera se nachází v Berlíně.
K tomuto názoru přispěl i záhadný postoj Milese Couplanda, zaznamenaný v jeho úředním spisu CIA. Miller se chystal k nějakému úkolu. odletěl z neznámého místa do stejně záhadného místa určení.
Po mnoha letech bádání vyšlo najevo, že to záhadné místo bylo letiště Fichtenheim u Krefeldu v Porúří. Odtamtud měla vést cesta na letiště Tempelhof v Berlíně. A to v okamžiku, kdy německý generál von Rundstedt schválí podmínky příměří.
Schválené příměří mělo odstartovat operaci Eclipse, dohodnutou generály obou válčících stran. Ta spočívala ve výsadku 82. a 101. divize spojeneckých výsadkářů, kteří spolu s hnutím odporu a německou policií měli obsadit část Berlína a hlavně výkonný vysílač Deutschlandsender.
Zatknout Hitlera, ukončit jeho vládu, eliminovat jednotky SS a gestapa.
Aby těch záhad kolem osudu Glenna Millera nebylo málo, přidáváme další. Je to výše uvedená operace Eclipse a právě v ní měl údajně velkou roli Glenn Miller. Po obsazení vysílače Deutschlandsender měl spolu s jeho hudbou a svým hlasem uklidnit německou veřejnost, zmenšit možnosti odporu a přispět tak k úspěchu.
Pro jeho další činnost v této operaci byl směrodatný kód Odin 7/13, vyjadřující v abecedním pořadí iniciály Glenna Millera. Ve starých legendách byl Odin nordickým bohem smrti, války a magie.
Byl si vědom značného rizika, že mu jde i o život. Ale byl si vědom i toho, že svojí akcí pomůže zachránit mnoho životů na obou stranách. Proto se přihlásil dobrovolně. Splnil to, co slíbil generálu Donovanovi. Bylo to velké, převratné poslání.
A nebyl to jeho jediný úkol. Měl doručit i osobní vzkaz německému generálu Walterovi Dornbergovi od generála George Marshalla.
Vzkaz, který měl doručit, byl tak mimořádně důležitý, že mohl být doručen pouze spojeneckým důstojníkem, kterého Dornberg znal a vážil si ho. Tomuto požadavku Glenn Miller samozřejmě odpovídal.
Vzkaz obsahoval nabídku pro Dornbergův útvar raketových vědců, včetně Wernera von Brauna a jejich rodin, aby prošli americkou frontou a vzdali se. Měli slíbený mimo jiné beztrestný azyl.
Bohužel Eisenhowerův způsob doručení vzkazu prostřednictvím Glenna Millera se neuskutečnil.
Stejně tak, jako nenastal plánovaný konec války operací Eclipse.
Z historie víme, že vzkaz nakonec doručil nadřízený Glenna Millera plukovník David Niven.
A je tady další záhada. Proč Niven a ne Glenn Miller? Co se stalo s Millerem, že ho musel zastoupit jeho šéf? Splnil snad skorcený Hitlerův rozkaz?
Celá tato záležitost mezi generály dopadla nad očekávání dobře. Úžasný únik 500 vědců a jejich rodin zahájil úsvit raketového programu USA.
Ale samotná operace Eclipse se vydala po cestě zrady. Nacisti o ní věděli dlouho předtím. Tvrdil to při výslechu generál Wehrmachtu Jodl.
Je zřejmé, že na velitelství generála Eisenhowera byl špion a možná jich tam bylo víc.
Hitler operaci překazil. Dal rozkaz k útoku 3 německých armád. Začala nešťastná, krvavá kapitola války, nazvaná Bitva v Ardenách. V ní ztratili spojenci víc jak 80 000 vojáků.
Miller se stal svým způsobem hrdinou a zažil bitvu. Vyznamenání a pomník v Arlingtonu svědčí o významu Glenna Millera ve válce.
Toto, co následuje, bude velice skromný pokus roztáhnout oponu, halící záhadu zmizení majora Millera.
roku 1944. Nové smrtící zbraně, které Hitler nasadil na hlavní město Velké Británie, téměř denně zabíjeli a mrzačili stovky jeho obyvatel a způsobovali nesmírné materiální škody. Ale jen obtížně se proti nim hledala obrana. Naprotiletadlová děla Bofors byly rakety V1 příliš rychlé. A tak jedinou nadějí pro obyvatele Londýna byly stíhači RAF a jejich nové Spitfirey s přeplňovanými motory. Neboť jedinou možností, jak letící raketu zničit, bylo škrtnout křídlem o její kormidlo a tím ji srazit k zemi před cílem. Ale na takový manévr si mohl troufnout jen nesmírně zkušený pilot. Stačil jeden chybný pohyb a letec se stal zároveň vítězem i obětí.
Londýnskou ulicí plnou trosek se obezřetně pohybuje taxi. V jeho oknech je možné spatřit muže v uniformách armády Spojených států. A to muže populární nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě. Na cestě do rozhlasového studia jedou slavný hudebník major Glenn Miller a neméně slavný hollywoodský herec podplukovník David Niven. V této době přímý nadřízený majora Millera.
Už mám toho drncání Davide plný zuby. Je to studio ještě daleko?
Už tam dvě nebudeme. Je to v příští ulici. Dobrý muži, tady to bude stačit, prosím. Zbytek dojdeme pěšky. Bude to možná bezpečnější.
Jistě, pane. Je to tady jiné než v Hollywoodu. Co, pane? Určitě jste si to představoval jinak.
Ani ne. Je válka. Tady máte libru a drobné si nechte. A jděte se někam schovat, dřív než ty Hitlerovy potvory začnou padat.
Díky, pane. Jste fraje. Ale žádný strach. Já byl přes zraněním u Marine. A tam to bylo daleko horší.
Tak to vám věřím. Šťastnou cestu.
Dosled pičí řiti, Davide, tahle bomba byla hodně blízko.
Glenn, já ti říkám, boj se těch, který neslyšíš. A Fokrem vezíme do studia. Než nám Fritzek hodí na hlavu další pozdrav.
Mám vážně strach, že brzo hodí. Proč to musím pro boha v těhle hrůze dělat, Davide?
Já ti odpovím, Glenn, jsi voják. Naší povinností není ptát se proč. Naším úkolem je jít a zemřít. A jak zavelel, my poslechneme. Tak tohle je teď naše studio. Nic moc?
Také poněkud zatuchlo, ne?
No jo. Smrádek. Ale Glenn, musíš ocenit, že jsme tady dole poměrně v bezpečí před tím, co na nás hází ten rozdluženej Adolf. A navíc v příjemné společnosti.
To myslíš sebe?
Když pootočíš svou tělesnou schránku ke dveřím, tak uvidíš, že příjemná společnost právě přichází.
Dobrý den, pánové. Jak se máte?
Značně zatuchle, slečno.
Dovolte, abych vás náležitě představil. Slečna Heidi je americká Němka, která bude dohlížet na tvou němčinu v relaci. No a majora Millera vám slečno snad ani představovat nemusím.
To určitě ne. Tak, majore, natočíme tedy německý komentář k písním Five O'Clock, Jump a samozřejmě In the Mood.
Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns in der Rundfunkfernsehen. Die unseren braven Soldaten und sie alles an Wanderer des Bundes mit nach. Also, meine Damen und Herren, jetzt ist die Zeit für die Schwingmusik. Und Sie, meine deutschen braven Soldaten, Sie sind die Verschwandung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserer Fernsehrundfunk. Also, meine braven deutschen Soldaten, es ist doch die Zeit, wir sind die Verführer einer Nein.
Výborně, Majore. Ještě pár komentářů v němčině a už mě bohužel nebudete potřebovat. A jak to vidíš, šéf studia?
Za mě paráda. Jako vždy, beru. Přinesu kafe.
Pane bože všemohoucí, tohle snad... Davide, proč pro boha musím tohle dělat?
Je to rozkaz, Glenne. A my jsme pořád ještě vojáci.
Sakru, ale já nechápu, proč mě aj do tohohle toho hnusu nutí. Já... Podívej, za prvý se to bude vysílat s Kopčákům, je to tak? Jasně, bude se to vysílat s Kopčákům, ale já jsem tady snad proto, abych podpořil naše bojující kluky a ne ty zatracený nácky.
Už jsem ti jednou řekl, že naším úkolem není ptát se proč. A mimochodem, až to tady dokončíš, jsi zván na oběd. Je to nedaleko odtud. A prý tam mají opravdu výborný, bezpečný sklep. Samozřejmě protiletecký, nikoli vinný.
Skvěle. Oběd. To je první dobrý nápad, Davide. S kým to bude?
S někým od těch vašich tajných. Prý ti všechno vysvětlí. Jdeme. Čekají nás.
Dobrý den, je tady u vás místo pro dva hladové vojáky?
To jsou již hodinu vaše místa, pane majore. Jste netrpělivě očekáván.
Očekávám? S kým mám tu čest, pane?
To je pan Smith, Glenne, a má pro tebe jisté vysvětlení.
Klidně mi říkejte třeba Joe. A omlouvám se za tu zvláštní formu kontaktu, majore. Jistě i z vaší pozice chápete, že je to nutné. Velice nutné.
Sakra, já nevím, co bych měl chápat. Máte mě za hlupáka a mám hlad.
Jen klid, Glenne. Hned pochopíš.
Díky, Davide. Raději půjdu hned k věci. Mimochodem, nedávajte si kýdu zvěřinu. Tady tomu říkají zajíc střešní. Nemusím dodávat, že jde o kočku.
Díky za upozornění, pane, tak zvěřinu si rozhodně nedám. Ale teď bych opravdu ocenil, kdybych konečně věděl, oč tu běží.
Tak tedy, pane majore, generál Eisenhower chce, abyste na rádiu Luxemburg vysílal německy.
Cože? Promiňte, asi jsem dobře nerozuměl. Vy jste řekl německy, abych vysílal německy?
Rozuměl jsi dobře, Glenne. Budeš skutečně provázet svou Schwing Music německy. Je to nutné. Podívej, jsi hvězda. A tvoje muzika oslovuje všechny. Hlavně mladou generaci. Tedy i pěšáky na frontu. Německé pěšáky. No a právě ty chceme přimět k dezerci.
Chceme, aby uvěřili, že pokud přeběhnou k nám, dostane se jim velice slušného zacházení. A to bude, majore, váš úkol. Samozřejmě prostřednictvím vaší neodolatelné muziky.
wären schon gesehen, einmal geküsst, einmal geliebt, einmal, doch wer weiß wo und wann. Doch wer weiß wo und wann.
Jen málo spojeneckých vojáků mělo to štěstí, že mohlo slyšet fascinující Chesterfieldový hlas Glena Millera, když německy promlouval k jednotkám Wehrmachtu. Německým vojákům sliboval nikým nenarušitelnou zásadu ženevských dohod. Zbavoval je veškerých povinností vůči Hitlerovi, když svým dílem přispějí k uzavření důstojného a okamžitého míru.
Pak zahrál hudbu, kterou rádi poslouchali bez rozdílu všichni vojáci obou nepřátelských stran. Všichni chtěli slyšet Millera na vlastní uši. Asi nikdo si v době krutých bojů v Ardenách neuvědomil, že se major Miller svým vysíláním stal jedním z úhlavních nepřátel říše.
Millerovo rozhlasové vysílání ovšem představovalo pro Wehrmacht, ale i pro SS, velký morální problém. Jeho řešením se začala zabývat celá řada nacistických, politických i vojenských špiček.
Ze spisů nalezených v dokumentačním středisku SS a SD jednoznačně vyplynulo, že se slavný hudebník a pracovník psychologické války major Miller a jeho nadřízený britská filmová hvězda plukovník David Niven stali smrtelným terčem pro Irefeuerung, oddělení špinavých triků německé kontrarozvědky. V jejím čele byli Walter Schellenberg a Otto Skorzeny.
Berlín, 1944, Wilhelmstrasse. Hlavní stan říšského vůdce SS a policie Himmlera.
Vstupte.
Stadtanführer Otto Skorzeny čeká na přijetí.
Už se tady měl dávno hlásit. A co furt vstoupí?
Hej Hitler, Reichsführer, čekám na vaše rozkazy.
Heil, posaďte se, prosím, plukovníku. No, mám pro vás jako obvykle velmi důležitý úkol. A mimochodem, dodatečně blahopřeju k únosu Mussoliniho.
Děkuji, doufám, že ho zase neunesli.
Žádný strach, plukovníku. Teď je pod naší ochranou. Ale já mám pro vás jiný. No a tentokrát možná ještě nebezpečnější úkol.
No, samo sebou. Jak jinak? Jsem přece nejnebezpečnější muž v Evropě, jako mě říká sám Churchill. Tak už běží, Reichsführer.
Ano, moment, plukovníku. Nejdřív vám pustím nahrávku muziky. Podotykám, že je to negersko-židovská zvrhlá hudba. No, prosím. Doufám, že to stačí, plukovníku. Ale kdyby to byla jen tato židovsko-americká hudba. Ale jeho žvanění spolu s ní jsou pro nás velkým morálním problémem. Nejen, že slibuje našim vojákům neporušitelnou svátost zajetí, když se vzdají, ale co je ještě horší, tímto slibem je zbavuje veškerých povinností vůči Führerovi A to musí okamžitě přestat.
To chápu, ale co já s tím?
No, vy zavřete navždy tu jeho nevymáchanou hubu plukovníku. A to sofort.
To bude asi velký problém, když vysílá z Londýna.
Ale naopak, plukovníku, pro vás to bude totiž jednoduchá akce. Zjistili jsme, že vysílá z nějaké samoty na kopci nedaleko Luxemburku. A pro vaši akci je důležité, že je to poblíž frontové linie. Američané ji tam mají v těchto místech zaplať pámbu značně brozídlou.
A jak zní rozkaz?
Je to rozkaz přímo vůdce. Já vám jeho závěr přečtu. Nařizuji smrt v uniformě nebo bez ní, v boji nebo na útěku, na té či oné straně fronty, bez pardonu.
To se týká jenom toho muzikanta?
Ne, to platí pro všechny plukovníku, co budou přítomni tomu svinskému vysílání. Nikdo nesmí přežít, rozumíte? Nikdo! Je to jasné, plukovníku?
Jasné, Reichsführere. I hned dám dohromady elitní komando SS a s ním to nebude problém.
A pospěšte si, plukovníku. Za několik dní budou vysílat. Datum, místo i hodinu vysílání vám ještě dnes oznámím. Můžete jít, plukovníku. A hodně štěstí.
Javo.
Ten kritický den byla relace pro Wehrmacht připravena včas a jako obvykle perfektně. Ostatně v čele redakce stál zkušený redaktor kapitán Hans Habe, emigrant z Rakouska a dlouholetý redaktor Prager Tagblatt. Zdá se, že komando SS svůj úkol provedlo dokonale. Z dostupných informací lze usoudit, že nikdo z přítomných nepřežil. Tedy snad i major Glenn Miller a kapitán Hans Habe? Ale tady je i další z mnoha záhad. Bývalý kapitán a vedoucí vysílání toho kritického dne, Hans Habe, vydal v roce 1946 román Mise. Hans Habe zemřel v roce 1973. Co se tedy stalo s majorem Glenn Millerem?
Otázek je mnoho a odpovědí žalostně málo. K dalším záhadám patří i podíl generála Eisenhowera v tomto podivném příběhu. Je známo, že jeho tajná depeše z 22. prosince sdělující zprávu, že major Miller je pohřešován, je posledním záznamem o jeho podílu na záhadě zmizení Glena Millera. Pak už i jako prezident USA jen mlčel.
I ve svých poválečných vzpomínkách na tažení Evropou se dokonce o Millerovi nezmínil ani bývalý plukovník David Niven ve své poválečné autobiografii Glena Millera zcela vynechal.
Další záhadu v sobě skrýval oficiální osobní spis majora Millera. Když byl po mnoha letech uvolněn, zjistilo se, že klíčový formulář amerického vojenského letectva číslo 66 2, který mohl odhalit pravdu, byl odstraněn. Ten by mohl obsahovat podrobnosti o majorových posledních dnech, včetně jeho činnosti a přesunu až do úplného konce, jak to požadují předpisy armády Spojených států.
Kdo měl tedy zájem, aby zmíněný formulář byl odstraněn? To je opět záhada, a ne malá. Po mnoha letech se pátráním přišlo na to, že to jedině mohli udělat strážci, příslušníci centrálního administrativního úřadu armády.
Je zcela jisté, kdyby se vypátralo, kdo tak učinil, byla by tato osoba podrobena kriminálnímu vyšetřování.
Neboť prokázaná krádež oficiálního dokumentu je podle trestního zákoníku armády Spojených států trestným činem. Pokud tedy některý z důstojníků riskoval kariéru krádeží dokumentu, pak je jen jediné vysvětlení.
Že k tomu dostal rozkaz od někoho v hodně vysoké armádní funkci, neli přímo funkci vrcholné. Tou osobou nemohl být nikdo jiný než generál Eisenhower.
A to je další záhada, která vyvolává otázku. Proč by vítěz války v západní Evropě a budoucí prezident Spojených států takový rozkaz vydal?
Odpověď na to je pravděpodobně ukryta v prozatím nedostupných archivech armády Spojených států a možná i archivech SS či Wehrmachtu.
Snad jednou, po mnoha letech, milovníkům hudby Glenna Millera vydají archivy svá tajemství.
Hledat pravdu v tomto podivuhodném příběhu člověka je zatím příliš vzdálené, ale možná velice blízké. Ta pravda je třeba v každém z nás. Zkuste ji hledat v sobě, ve svém srdci. Až vás jednou v samotě povede cesta hlubokou, tichou nocí pod klenbou miliard hvězd, zastavte se a zaposlouchejte se do šumění vesmíru. Budete-li mít štěstí, zaslechnete v tom šumu nádhernou hudbu. To velký měsíční orchestr hraje hvězdám svůj slavný hymnus. A možná, že ho řídí sám král swingu, Glenn Miller.
Náš první pořad Včera, dnes a zítra je pomalu u konce a s Glennem Millerem se s vámi loučí od mikrofonu Michal Kyselka a těším se zase brzy příště.